Ola, eu son Lucía e pertenzo ao grupo literario de Readers do CRE de Pontevedra. Nesta ocasión, con motivo do Día das Letras Galegas 2024, vou ler un texto da escritora e música homenaxeada este ano, que é Luisa Villalta. En concreto, trátase dun poema que pertence á súa obra O Papagaio do ano 2004, e di así: A amizade ten flor que reventa nas paredes, sobrevive da podremia mutua, e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inúteis, e entón hai que poñelas a secar o ar das bocas abertas, xanelas asustadas. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, porta con porta, coas cordas frouxas destensadas, máis e máis a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, o único que somos.